مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنونده گران قدر مهمانی آزادی، زرنگزی نوروز شو هستم. امروز در نشری نوبتی مجله مهمانی آزادی همراه شما. مهمانی امروزه ما هم هنرمندی معروف تاجیک، عضو گروه استرادی قدیمی و آوازدار گلشن رحیمه شلایر است. رحیمه شلایر هنرمندی معروف تاجیک که بعد 107 روز بازداشت به آزادی برآمده است، تلاش دارد بیگناهی خود را اثبات و داغ سودی را از اسمش پاک کند. خانم شلایر میگوید ما با همین هدف 35000 دلار را پرداخته از محبس بیرون آمده است و میخواهد بیگناهی خود را تا پرزیدنت برساند. در صورت سفید نشدن نام و به نوبت نگرفتن خدمت‌هایش، این آوازخوان میگوید ترک کشور خواهد کرد. رحیمه شلایر، آوازخوان معروف گروه استرادی گلشن، مهمه سال جاری با اتهام قلابی و برنگردانیدن قرض گرفته است، به 8 سال زندان محکوم شد که طبق قانون عفو 2 سال آن اختصار شده به 6 سال رسید. خود شلایر که آخر ماه ایول به آزادی برآمد، در یک صحبت ویژه با ما نشست.
رحیمه شلایر 3 ژانویه سال 1947 در شهر تکمک قرغیزستان تولد شده است. در سن 6 سالگی به تاشکند ازبکستان کوچ بسته، سال 1966 مکتب روسی را در این کشور ختم کرده است. تحصیل را در دانشگاه نقاشی و هنرپیشگی شهر تاشکند ادامه داده است. زمانی دانشجویی با شهروند تاجیکستان عبدالحمید قادیروف آشنا و آیله دار شده، سال 1972 به تاجیکستان آمده است. اول در انسامبل زنان روبابچه فعالیت کرده، سال 1973 با گروه استرادی گلشن دعوت شده است. هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان است و از سالهای 73 تا سالهای 90 قرن گذشته آوازخوان معروف گروه استرادی گلشن نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود. بازنشسته و صاحب 3 فرزند.
خب معلمه عزیز، در رابطه با قضیه بازداشت شما در رسانه‌ها خبرها زیاد نشر شده بود و ما می‌دونیم که با جرم قلابی شما رونه زندان شده بودید. حالا می‌خواستیم این همه رو از خود شما بفهمیم که اصلی قضیه چی بود و مشکل از کی سر زده بود.
اینم نصیب تقدیر بود است. من حاضر 69 برفته ایستادم بچه جان. سود باید من گفتم که کم موند زندگی من. نه تو آخر عمرم یک سوال کتی مرده میرم. برای چی؟ چی گناه کرده گی باشم؟ 107 روز سیزای امین دادیستون من شیشته برامدم. ویشه خون کتی ما ماه ایولی 13 سال شناس شدیم. یک تا جمعیشیم با. خودش ایسوار کرد که من مخلصی شما نهات من شما زنده دیده استودم گفته. این زنکتی شما شدیم و بعد این کس خانم با تیستیز اومده می رفته که شد خیلی از اوی اویلا بارین شد. یک روز اومد گفت که اپا جان من خانم یا خانگی می فروشم، می خواهم که دو خانگی گیرم. بعد که یک روز اومد می گفت که من خانم فروختم یک احتماس التجا. می گفت که خواهرم مشاورش می خواهد که امین پول فایز کتی گیرد. می دونید می گفت من با از وای فایز گرفتن در رویم نمی شد. خواهرم خفا می شد. می گفت که برای همین من می بیارم شما گوید که این پول خودتو. همین یک یاردم شما. روزی شدم دامادش آورد، 6000 آورد. بعد امینو دادیم رفت رسپیسکا موند نامی من با. روزی اویندش با یک زنکتی مردک اومد. گفت که اپا جون این وای دوگانم میشد یا خوارخونم من اینو بایم 20000 در کورای. بعد من آوردن اوژه من فهمیدم این پولی خودشو دادنی همین زنکه دستگیری کردم. برای همین میدونم که این شناسای خودش گفته پروست من این با یک یاردمی همین بود. بعد از همین چند وقت میگذرد انا امروز پگا امروز پگا امروز پگا با جان بیبا زنگ زنید بای کنید یک دخ زنید یک جنگ کنید او شما در روز بگرفتون اوژه وانا 2 ماه 3 ماه گذشته سود است. بعد من گفتم آیشه جان بچه جان گفتم من از تورم گورم نزدیک همین دردی سر من به در کورای بود. بیا سیرا فوش تیم مو گفتم خدا داوداو کن. ای یک چیز شدو یک چند که قرضدار بوده است این شاهنازه این با بولوش نویسته. بعد سود با 9 سال میتید بزنن. این اکون فهمید که از زینا گرفته نمیشد. اینم زور اومد. اوژه سراش گم کرد. بعد اومده از بولی من نویسته است. گنرالن پراکراتورا با. نه این که مویم بدنم خیست. باقتم برای چی؟ میدونید این نویستگی که شلایر خیلی نایران کتی بوار шавҳари ман ба даромада ҳамин қатар мана гаран карда маҷбур кард ки ман хонаата фурӯш баъд гуфт ки сумата ман ба те шиносои бақват бақват дорам поизи калон кади ман туба доптоб дода ман туба духонагӣ харида мете ман гуфтам ман ки бозам як зана ки 70 ба уже рафтагӣ ман чӣ вай дорам ки ман вай ба духонагӣ ваъда мекунам ягон забон ҳат нест ягон гувоҳҳо нест ҳеччи ҳамин як давои ҳамин зана ман ба дела кушодиам бисёр одама гуфтиам апа шумо расписка вай аз вай аз шумо надорад надорам чихил вай пастигарӣ карсоз шумоям вай гӯед ки ман туе намешинасам ман пули худама додам ино ҳеч чӣ кор карда наметавонам гуфт ки не гуфтам агар ин ҳайвон бошад мебахшед ман инсонам ман роҳбарои ҳамин генпрокуратура даромадам шерхон салимов даромадам баъд гуфт ки ман гуфтам додарам гуфтам ман айб надорам гуфтам наход раҳима гуфтам 68 ба рафта халоб мешавад баъд гуфт ки муаллима мо хизматои шумо медонем ҳамаша ба назорат мегирам ман баъд инкас аз кор рафтиам дигар ҷой ба баъд хорошо адвокат гирифтам адвокати ман турсунбаев мирзо олим бутун умр прокурор шуда кор кардагӣ ҳамаша диду гуфт ки ҳеч шумо гуноҳ надоред баъд ҳамин вай ба суд ба додам ман ба гуфтиам ки апаҷон шумо зик нашавед мана суд ин як чиз ки ҳамаш ҳаминҷада свидетель мебиёд гирифтаги одамо мебиёд вай мебиёд ҳамаш ҳаминҷада маълум мешавад ман бе ҳеч ҳамин дилам пур суд ба ҳар рӯз гаштам охираш ба ман ба 8 сол метиҳад бача агар ман гуноҳ медоштам ман ҳамина овоза нашавад вай нашавад гуфта тез ҳамин кора хал мекардам ман то охира медонистам ки ман гуноҳ надорам ҳама саломатам бехат бай шудан мана ҳозирам мариз омадама мана ҳозир ман ҷоям тайёра медгарадок ба ман духтурам гуфтаги ки ман больница хубанам дар кор
айб несаломатиро аз даст додеда
аз даст додам конечно ҳама касал аз асаб асар мехистам хобам набуд амин фақат фикри ҳаёл ман чӣ гуноҳ кардаги бошам баъд амин касатсон сар шуд духтарам омад ки инҷа ҳама телевизион аз вай журналисто мебиён ҳай ак мо артистка занак гуфтанд ки моятона як вай кунед ҷой биёред краска кунед ман саб сафед шудам инҷа ман гуфтам ки не гуфтам бачаҷон намекунам гуфт намедонам бачаҷон ман бутан дилам монд аз юриспруденсия имрӯз як одами номдора ҳеч чи нагуфта 8 сол тияду одами обычна амил гаштаги одамоя чӣ кор мекарда духтарам бехат зих шуд гуфт ки очам пирай мо санъаткоро носик дилам гуфт ки хонама вай ба залог мемонам ё мефурӯшам шумоя мебурорам мана буровард мо ҳозирам 23-юм ба проценташа додарам одаркон ман имрӯз ба инвалидности 96 сомон буд акнун 150 сомон мегирам санъаткоро кори стажашон 25 сол раққосҳо 20 сол бо давом додам 40 сол зиёд кор кардам 160 сомон ман мегирам ин намерасад медонед ман сар надорам ман шаварам бутун ёш мурд заслуженный деятель искусств аз амин ташкил кардаги вай кулолия тоҷикистон буд амин шаварам сета духтара калон кардам ҳамаш маълумоти олӣ доранд маҳваш наққош якта амин тоҷик духтар умуми ҷаҳон диплом дорад лауреат и духтара дуюмамам сеюмамам ҳама умуми ҷаҳон конкурсҳо барафта лауреат чихел ҷоё гран-при барои тоҷикистон овард ҳама хизмати халқ хизмати санъат ман гарданам ба сум додам ман гарданам ба намегирам ман что ман вай айб дорам не ман айб надорам ман буромадам ки имрӯз мана шумо кати суҳбат кунам президент ба нависам номи некама ман бо гарданда тиҳам
вале ба ҳар ҳол дар маҳбас муносибат бо шумо чихел буд чун маълум аст ки ҳама мешиносанд шумо
конечно медонед аз омадани одам ҳурмат доштам ман ой кормандон ҳамаш амин тарин занг мезанан апаҷон мо хурсандем дино ҳама гулшан санъаткоро ман ба амин барзоба ташкил кардиан як дастурхон калон карда аминҷада апаҷон шумо ҳастед мо ёрдам мекунем вай мекунем ходити мо консерт ташкил мекунем хайриби шумо ба вай мекунем
муаллима баъд аз ҳамин сару садоҳо атрофи қазияи боздоштатон хел овозаҳо ам буд ки шумо солҳои ахир ба тиҷорат машғул будед
нет ман вай як международна компания ба кор мекардам vision international people group ин дороворӣ барои чӣ ман дуюм نویرم کسل بود این ولیده من برای امین داروکتی امین بچه را میخزاندم من حاضر انستیتوت تموم کرد بای. من چخل میکنم اکن دخترم منیس یکون اپاش از ترکیه یکون چیز میبیارن بای میکنن خی زندگی این حاضر همین زندگی مجبور کرده است سنت کریم دوزی نمیریم غورتگری نمیریم من نکرده ما امروز قلب شدیم Ана ихл ма як крупни ягон вай кати мухл машгул набудам бачи жана.
О ҳоло ки мали ма ҳама мушкили аслитон гуям ба ҳар ҳол пушти сар шуд ва дар баробари ин талошотон барои сафед кардани номатон боз чикорҳо карданед нест.
Якум ман медонам ки ҷаноби оли он кас моя мешносад оилаи мана мешносад моя кӯшиш карда мана номи некам овак мекунад ки штобу гардонда тиҳад асли кор чӣ хел шудагиша ман фаҳмонда доданам дар корам
дар баробари ҳамкоритон бо он ширкати дорусозӣ солҳои охир чӣ коро мекардед бо малимашумо
яне не конечно хунармандо акон ягон амин как бы сказат конкурс ино ба мана таклиф мекардан тем жури ба мерафтам намин хел карда бисёр бачо ман ба маслиҳат мепурсидан ҳам мана чун устод ҳурмат иззат мекунад ки ман худо ба сад бор шукр мегӯям ки ман санъаткорам санъаткора дилашон софа
малимена муниса ҳам духтари шумо чун як раққосаи маъруф замони хеле зиёд рӯи саҳна дида мешуд вале солҳои охир муниса ҳам дигар чеҳрааш камтар намоён мешавад
не вақти ҷанг ба ин кас на оила сохт на шавар кард барои санъат тоҷик буд амин ҷанг вақто ба амин фақат амин вай ба рафта консерт медодиану ҷаҳонро баъд амин ҷаноби оли кати дигар мамлакато ба амин вай дипломатически вот эти поездка ба постоянно иштирок мекардиан ин кас шу карду баъд якта фарзанд кард дуюм фарзанд кард камакак аз санъат дур шуд дуюм бачеш акун ду солаи панҷ моҳа мешавад برای من حاضر رقص میکند وای میکند جهان رو به گشت آمدگی اکن اینا نمیموند اوجا وای برآمدنش در کار نفقه با که نرو گفته حاضرم وای کرد نو این بابشه نیتی همین نفقه میرد
شما همراه مونیسه هستید
ما همین خانه مونیسه با زندگی میکنم بچه جان همین مونیسی من همی خیل وای کرده من حاضر همی خیل براورد من
آزاد
کرد آزاد کرد که آچه جان خی انا زنده من بروم اکون гапатона гуфтан гиред куҷо баравед вай кунед гуфта мебахшеду мегӯяд ки агар шумора не услышат вай мекунад ба назар нагиранд шумора қадр накунад очачан ин мамлакат тар мекунем вақти ҷанг ба нарафтама тоҷико санъаткоро рафтем мо нарафтем аз инҷо будем вақти баз бини амин батанам ҷуда будем имрӯз як кӯчанги занак ҳамин хел газанад байгат бай бовар мекунад ман ана им ба қалбам ба не қадрам ба гирия мекунад сӯхта истодам бачамадро
ташаккури зиёд малимаҷон ба ҳар ҳол нороҳат мешавед
раҳмат шумо таклиф кардед
озодӣ ҳастед
худам ба худам мегӯям ки шумо туя чӣ хел нағз мебинанд ҳама одамо кӯчида мебинанд муаллима шумо инҷа аминҷа дабами шумо кӯчида нарафтед менеим аминҷа даем ачоқ мекунанд ким ма шумо буса кунам чӣ кунам гуфта одамо ман кати рафтам чӣ хеле да кӯча ҳама ҷой ба бозор ба мешавад ман мегӯям ки ман чӣ хел ин хел ватанро партофта тарк карда мерам ватан амин мана ватан гуфтам аминҷа да мана ами қатар вая санъати мана писанд кардиан ман инба раҳмат калон ташаккур мегӯям миннатдорам
ташаккур барои суҳбати самимӣ муаллимаи азиз дар суҳбати мо буданд раҳима шалоер ҳунарманди маъруфи тоҷик ва то барномаҳои дигар худо нигаҳдоратон
درخشان گل جیل و نمایم رخساری نگاران شادی به فیضایم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه هر گاهی آدم هر خانه